πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
I see my I could not foresee this thing happening to you.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, θα είμαστε για την επόμενη ώρα μαζί με την πολύ γνωστή παρέα, την βραδινή εδώ του πρώτου προγράμματος, Μαρία Σφύροερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Τον είπα τον εαυτό μου και... Λοιπόν, για όσους ανησυχούν για το μέλλον της ανθρωπότητας, καλά κάνουν. Το μέλλον της ανθρωπότητας κρέμεται από μια κλωστή, σύμφωνα με ερευνητές, για την κλιματική κρίση, για ανθρώπους που ασχολούνται με την κλιματική κρίση. Πλέον παρατηρούνται κλιματικές συνθήκες πιο απειλητικές από οτιδήποτε είχαν δει ακόμα και οι προϊστορικοί συγγενείς μας, σύμφωνα με μια μελέτη. Οι περισσότερες ερευνητικές ομάδες επικεντρώνονται στην πιθανότητα μιας κοινωνικής κατάρρευσης. Και η πρόσφατη έκθεση αυτής της έρευνας που παρουσίασε η εφημερίδα Guardian αξιολόγησε 35 ζωτικά σημεία του πλανήτη το 2023, ακούστε τώρα, και διαπίστωσε ότι τα 25 από τα 35 έφτασαν στα χειρότερα επίπεδα των καταγραφών τους. Αποτυπώθηκε μια ακραία κλιματική αστάθεια, μια οικονομική και κοινωνική αστάθεια, και φυσικά το συμπέρασμα είναι ότι είναι πιο αναγκαία από ποτέ η άμεση δράση για να περιοριστεί ο ανθρώπινος πόνος. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι συνθήκες είναι πιο απειλητικές από οτιδήποτε είχαν δει ακόμα και οι προϊστορικοί συγγενείς μας? Εγώ κρατάω αυτή την φράση και η έκθεση καταλήγει ότι μόνο μέσω αποφασιστικής και συλλογικής δράσης μπορούμε ως ένα βαθμό να προστατεύσουμε το φυσικό κόσμο και να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές κάπως θα κληρονομήσουν ένα κάπως βιώσιμο πλανήτη. Θα μου πείτε, έτσι ξεκινάς? Μας έπιασες από τα μούτρα. Μα τι να κάνω. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a doubt. Και αφού είμαστε έτσι στην κλιματική αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στην Σαχάρα, στην έρημο Σαχάρα, υπάρχει ένα σπάνιο θέαμα. Πλημμύρες μετά από 6 χρόνια ξηρασίας. Σκεφτείτε ότι η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας του Μαρόκου λέει ότι έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια, μισό αιώνα από τότε που είχαν δει τόσες πολλές βροχές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η έρημο Σαχάρα, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Μαρόκο, είναι ένα από τα πιο άνυδρα μέρη του κόσμου. Σπάνια σημειώνονται βροχές στα τέλη του καλοκαιριού. Και 2 ημέρες βροχόπτωση το Σεπτέμβριο ξεπέρασαν τους ετήσιους μέσους όρους σε αρκετές περιοχές. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Και τώρα τα συμπεράσματα δικά σας, γιατί συμβαίνει αυτό. Oh, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο οποίο είναι ο Elon Musk, ο οποίος υποστηρίζει με ταμανίας, με φανατισμό, με πάθος την υποψηφιότητα του Donald Trump μετά από την απόπειρα δολοφονίας του, την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του. Από τότε μέχρι σήμερα είναι έτσι πολύ ένθερμος υποστηρικτής του. Μάλιστα εμφανίστηκε δίπλα του σε μια ομιλία, χοροπηδούσε από ενθουσιασμό. Λοιπόν, ο Elon Musk συμμετείχε σε ένα podcast, όχι απλά ένα podcast, είναι το δημοφιλέστερο podcast της Αμερικής. Έχει 22 εκατομμύρια ακροατές κάθε εκπομπή, μέσο όρο. Λοιπόν, σε αυτό το podcast είπε, μεταξύ αστείου και σοβαρού, γέλαγε, ότι αν ο Τραμπ χάσει τις αμερικάνικες εκλογές, είμαι χαμένος, το είπε λίγο διαφορετικά από ό,τι το λέω εγώ, το λέω πιο κόσμια, και είπε ότι τέλος πάντων αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, καλά σύμφωνα με τον ίδιο δηλαδή να κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα βρεθεί στη φυλακή γιατί έχει πει τόσα για την Κάμαλα Χάρις που δεν μπορεί να φανταστεί τι άλλο θα συμβεί. Θα επιδιώξει λέει να τον βάλει πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Αυτά είπε γελώντας τον Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος φάνηκε να συμφωνεί με τον πλουσιότερο άνδρα του κόσμου. Μάλιστα ο Μάσκ το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, λέει ποιες θα ήταν οι συνθήκες της φυλάκησής μου, πόσο μεγάλη θα ήταν η ποινή φυλάκησής μου, θα μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου, δεν ξέρω. Τι άλλο ανέφερε ενδιαφέρον σε αυτή την συνέντευξη? Α, αναρωτήθηκε, ανέφερε, αλλά έτσι, αναρωτήθηκε θα έλεγα καλύτερα, ότι δεν έχει γίνει απόπειρα δολοφονίας του Τζο Μπάιντεν ή της Κάμαλα Χάρις. Δηλαδή δεν έχει κάτσει να ασχοληθεί κανείς να σκοτώσει την Κάμαλα. Τι νόημα θα είχε, τι θα πετύχαινε, τίποτα. Υπονοώντας ότι η Κάμαλα είναι μια μαριονέτα και θέλουν να σκοτώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα έτσι ταράξει τα λιμνάζοντα νερά. Sometimes hard. Περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία ένα βιβλίο με τίτλο «Πόλεμος». Είναι του Αμερικανού δημοσιογράφου Bob Woodward, ο οποίος περιγράφει όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και έχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Ας πούμε, περιγράφει πως η σχέση του Τζο Μπάιντεν και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έγινε όλο ένα και πιο τεταμένη από την άνοιξη του 2024, και σύμφωνα με τα αποσπάσματα του βιβλίου, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τον Απρίλιο, ο Μπάιντεν, φανερά εκνευρισμένος, ρώτησε τον Νετανιάχου «Μα ποια είναι η στρατηγική σου, φίλε?» Ο Νετανιάχου του είπε ότι το Ισραήλ έπρεπε να πάει στη Ράφα και του λέει «Μπίμπι», του απαντάει ο Μπάιντεν, «δεν έχει στρατηγική». Και όταν το Μάιο οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματικά εισήλθαν στη Ράφα, σε μια περιορισμένη επιχείρηση τότε, αν θυμάστε, ο Μπάιντεν εκνευρίστηκε. Εκνευρίστηκε. Και είπε έτσι τα γαλλικά του. Είπε σαν ένα βαμπίτσο, ας πούμε, για τον Νετανιάχου. Είναι κακός σε μια ιδιωτική συνομιλία. Είναι κακός τύπος. Το πολίτικο ήταν το πρώτο που είχε αναφέρει ότι ο Μπάιντεν είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση για να μιλήσει για τον Νετανιάχου το Φεβρουάριο. Αλλά τότε ο Λευκός Οίκος το είχε, έτσι, είχε εκδώσει μια άρνηση. Φαίνεται όμως το βιβλίο να το επιβεβαιώνει. Δεύτερη ταινία του Τζόκερ, τέτοια αποτυχία δεν την περίμεναν ούτε οι συντελεστές, ούτε οι πρωταγωνιστές, ο Γιοακίν Φίνιξ και η Lady Gaga, ούτε ο Τοντ Φίλιπς, ο σκηνοθέτης. Ήταν ένα παράτολμο βέβαια εγχείρημα να γίνει αυτή η δεύτερη ταινία και μάλιστα σε μορφή musical, αλλά φαίνεται ότι από στόμα σε στόμα ακούστηκε ότι δεν είναι καλή ταινία και ο κόσμος δεν έχει πάει καν από περιέργεια να δει αυτή την ταινία που η πρώτη ήταν τεράστια επιτυχία και χάρισε και το Όσκαρ στο Walking Phoenix, μεταξύ των οποίων και εγώ που δεν πήγα. Ενώ το είχα βάλει στο πρόγραμμά μου. Με το που είδα τις κριτικές είπα άσε, θα το δω κάπου, κάποια στιγμή θα ανέβει σε κάποια πλατφόρμα. Και μπορεί το Joker, το 2, το Joker 2, να μην φαίνεται να πετυχαίνει, όμως, αν θέλετε να δείτε πολλές και καλές ταινίες, μπορείτε να επιλέξετε το Netflix, γιατί πραγματικά έρχονται πάρα πολλές ωραίες παραγωγές αυτό το μήνα και τον επόμενο, διαμαντάκια Θέλετε Hollywood, θέλετε ευρωπαϊκό κινηματογράφο, θέλετε πολύ γνωστούς σκηνοθέτες, θέλετε έτσι American Independent, όλα τα έχει ο Μπαξές. Το πρώτο που θα πρότεινα είναι η ταινία Νιώτη, το Youth, του Παόλο Σορεντίνο. Εμένα είναι ένας από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Και αυτή η ταινία, την οποία την είχα δει και στον κινηματογράφο, είναι πάρα πολύ συγκινητική. Είναι δύο φίλοι, οι οποίοι είναι στα έτσι, 80 και κάνουν διακοπές σε ένα πολύ περίεργο, πολυτελές αλλά περίεργο ξενοδοχείο κάπου στις Άλπες, στις παρυφές των Άλπαιων. Ο ένας είναι συνθέτης και μαέστρος, πολύ διάσημος, πολύ αναγνωρισμένος, ο οποίος είναι συνταξιούχος και δεν έτσι σκοπεύει να επιστρέψει στη σκηνή. Και ο δεύτερος είναι σκηνοθέτης και ονειρεύεται τη νέα του ταινία. Θα είναι και το αποκορύφωμα, το κύκνασμα, το αποκορύφωμα της καριέρας του. Είναι δύο φίλοι λοιπόν, δύο καλλιτέχνες, επιτυχημένοι, που γνωρίζουν ότι ο χρόνος τους είναι μετρημένος και σκέφτονται, κοιτάζουν τη ζωή των παιδιών τους, τη συνεργατών τους, διαφορών ενίκων του ξενοδοχείου και μέσα από αυτούς ουσιαστικά τα χρόνια που τους απομένουν αλλά και το παρελθόν που έχουν αφήσει πίσω τους. Μια έτσι αστεία ταινία είναι το Μπερδέματα στο Broadway που το σκηνοθετεί ο Πίτερ, είναι του Μπογκδάνοβιτς, Πίτερ Μπογκδάνοβιτς, και έχει ένα cast Owen Wilson, Jennifer Aniston και έχει πλάκα, είναι πολύ ευχάριστο. Το Kramer εναντίον Kramer, το οποίο εντάξει, τι κλάμα έχουμε ρίξει όλη με αυτή την ταινία με τον Dustin Hoffman, τη Meryl Streep, εξαιρετική ταινία, το διαζύγιο ενός ζευγαριού και έχει και πάρα πολλές ταινίες έτσι οικογενειακές, οι Άγγελοι του Τσάρλι, Spider-Man, πάρα πολλές ταινίες, όλες στο Netflix. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο εκείνο που θα ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
I'm not afraid to
Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το τραγούδι που μόλις ακούσατε ανήκει στον βραβευμένο Έλληνα συνθέτη Τάσο Πέτσα, είναι ο Τάσος Π, είναι το Save You, το οποίο τραγούδι συμμετέχει στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας για υποψηφιότητα Grammy Award στην 67η τελετή απονομής που θα διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες και έχουμε τον Τάσο Πέτσα μαζί μας. Καλησπέρα.
Και τι καλησπέρα μου, καλησπέρα Νεφέλη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σου.
Τι ωραίο το κομμάτι σου Τάσο, συγχαρητήρια για όλα.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχει συμπληρώσει πολλά χρόνια, νομίζω μια δεκαετία δισκογραφικής.
Είναι μια δεκαετία επαγγελματικά, δισκογραφικά εννοώντας, αλλά από 15 χρόνων έχω ξεκινήσει την πορεία στη μουσική μου.
Πώς σου φαίνεται τώρα αυτή η υποψηφιότητα για τα Grammys?
Μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφη γιατί συμμετέχω ως Έλληνας με ηλεκτρονικό κομμάτι στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, πόσο μάλλον όταν βλέπω τον εαυτό μου ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής από όλο τον κόσμο και από την Αγγλία και από την Αμερική.
Να πούμε ότι από το φετινό καλοκαίρι ανήκεις και στην Επιτροπή Ψηφοφορίας των Βραβείων Grammy.
Πέρσι το καλοκαίρι,
πέρυσι,
2023, έχω πενταετή θητεία, ανήκω στην Κριτική Επιτροπή και μπορώ να ψηφίζω και εγώ.
Τάσο, θες να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή?
Βεβαίως.
Εσύ πώς ξεκίνησες, πού μεγάλωσες, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι στη μουσική?
Ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, από 15 ετών, παράλληλα δηλαδή με το σχολείο, ξεκίνησε και τις σπουδές μου στη μουσική, οι οποίες ήταν αρκετές υπό την έννοια ότι στην αρχή δεν είχαμε υπολογιστές, είχαμε synthesizer. Αργότερα βγήκαν οι υπολογιστές, μάθαμε να φτιάχνουμε μέσω προγραμμάτων μουσική. Εγώ βέβαια συνέχιζα τις σπουδές μου στην νομική σχολή εδώ στην Αθήνα και παράλληλα μάθαινα στους υπολογιστές για το πώς θα ηχογραφώ τα δικά μου τα κομμάτια.
Είχες φιλοδοξία για κάτι παραπάνω ή ήσουν ένας πιτσιρικάς που αγαπούσε τη μουσική και το έβλεπες έτσι λίγο ως ψυχαγωγία, βρε παιδί μου, ως χόμπι?
Βασικά ήθελα να βγάλω ένα άλμπουμ, το οποίο και έβγαλα το 2015. Δεν περίμενα ότι θα προχωρήσω μέχρι και σήμερα σε τέτοιο βαθμό. Και κάποια πράγματα στη ζωή μας γίνονται συγκυριακά, χωρίς να τα περιμένεις. Και ίσως και οι καταστάσεις ήταν αυτές που με οδήγησαν εδώ που με οδήγησαν, γιατί σίγουρα ο χαμός των γονιών μου ξαφνικώς έπαιξε κάποιο καθοριστικό ρόλο.
Σε τι ηλικία?
Σε ηλικία τώρα είμαι 49 και 38 χρονών. Τα 38 με 42. Και όπως καταλαβαίνεις ήθελα να διοχετεύσω κάπου εκεί την δισκογραφική μου πορεία πλέον, γιατί παλιότερα ασχολιόμουν και με τη μουσική, είχα κάνει κάποια μαθήματα φωνητικής, πιο παλιά παραγωγής και σύνθεσης και πάντα με έβλεπαν οι γονείς μου ότι ασχολιόμουν με τη μουσική και μάλιστα η μητέρα μου χαιρόταν, ο πατέρας μου όχι και τόσο, αλλά αυτό ήταν αμφίδρομο, δηλαδή όταν έβλεπαν ότι το αγαπούσα μου έδιναν κουράγιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι αγαπάνε κάτι.
Πότε ήταν μια έτσι κομβική στιγμή που κατάλαβες ότι το πράγμα πάει πιο σοβαρά? Δηλαδή ξεκινάς ως πιτσιρικάς, αγαπάς πάρα πολύ τη μουσική, πειραματίζεσαι με την ηλεκτρονική μουσική, πειραματίστηκες με είδη ή πάντα το πάθος, ή πάντα ήσουν προσανατολισμένος προς την ηλεκτρονική μουσική?
Πολύ ωραία ερώτηση αυτή, Νεφέλη. Πειραματίστηκα με αρκετά είδη, γιατί εγώ ξεκίνησα με instrumental, μετά συνέχισα με διάφορα ηλεκτρονικά κομμάτια, πιο μετά με γαλλική pop μουσική, η οποία μάλιστα διακρίθηκε και στο εξωτερικό, και πριν από ένα χρόνο συνέθεσα και γιαπωνέζικη μουσική.
Ναι, απίστευτο.
Ναι, δηλαδή μου αρέσει να ασχολούμαι με πολλά είδη τα οποία αναμειγνύονται. Τώρα αυτό που ετοιμάζω και που θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο και πρώτη φορά το ανακοινώνω είναι ένα track το οποίο είναι ηλεκτρονικό αλλά πολύ update, δηλαδή με σύγχρονα ακούσματα, contemporary που λένε electronic, με αρκετά έτσι βρετανικό στοιχείο μέσα.
Μάλιστα.
Γιατί κομβικό σημείο σε αυτό που με ρώτησες πριν,
ναι,
είναι ότι όταν πριν από 2 χρόνια μπήκα σε playlist του BBC, του κρατικού ραδιοφώνου της Αγγλίας, και μάλιστα με ανήκειλαν στον αέρα και ήταν κάτι το οποίο λέω, τώρα τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν.
Ναι, εντάξει, τώρα ήταν ένα όνειρο αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν και ένα όνειρο που ποτέ δεν είχες. Δηλαδή δεν ξέρω και αν έφτανε μέχρι
το εκεί. Το όνειρό μου ήταν όντως σίγουρα η Ελλάδα, να μπορέσω δηλαδή να ακουστώ σε κάποιους ανθρώπους που είναι ραδιοφωνική παραγωγή, μουσική παραγωγή, να με εκτιμήσουν και όπως ακριβώς εγώ τους εκτίμησα. Λοιπόν, αλλά και να ακουστώ και στο εξωτερικό, να ακούσουν κάποιοι στο εξωτερικό την μουσική μου. Πόσο μάλλον όταν πέρσι, μετά από μια διαδικασία επιλογής, μπήκα στην κριτική επιτροπή των βραβείων Grammy, γιατί επιλέγεσαι.
Ναι.
Δεν μπαίνουν δηλαδή όλοι όσοι κάνουν αίτηση, θα πρέπει να σε προτείνουν κάποια μέλη, μετά να περάσεις από μια αξιολόγηση 4-5 μηνών και να μπεις στην κριτική επιτροπή. Είμαστε γύρω στα 13.000 μέλη περίπου τώρα που ψηφίζουμε.
Mm-hmm.
Τώρα είναι ο πρώτος γύρος. Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν το Νοέμβριο, 8 Νοεμβρίου, για να μπορέσουμε μετά να ψηφίσουμε την τελική πεντάδα στις 12 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα τι ονειρεύεσαι. Πρώτον, έχεις στο προσεχές μέλλον έχεις το τραγούδι που είναι υποψήφιο. Φαντάζομαι ότι είναι πρώτος στόχος αυτός,
Πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι να βγει το καινούριο μου το track.
Πότε το περιμένεις?
Δεκέμβριο.
Α, το Δεκέμβριο.
Αρχές Δεκεμβρίου. Πλέον έχω αποφασίσει να γράφω 2 τραγούδια το χρόνο, δηλαδή το καλοκαίρι γράφω το χειμερινό τραγούδι και το χειμώνα γράφω το καλοκαιρινό τραγούδι.
Εμείς
η μουσική το πάμε αντίστροφα.
Ναι.
Αυτό που θα ονειρευόμουν είναι πρώτα απ' όλα να είμαι καλά στην υγεία μου και να είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζω, είναι φίλοι μου και με ακούνε. Το δεύτερο θα ήταν κάποια στιγμή η μουσική μου να ακουστεί σε κάποια σειρά.
Α, σε κάποια σειρά.
Κάποια σειρά του εξωτερικού.
Μάλιστα. Εύχομαι να συμβεί πάρα πολύ γρήγορα.
Και του εσωτερικού δεν έχω προτιμήσεις.
Ναι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ οι σειρές.
Α, πάρα πολύ ωραία. Τάσο, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Νομίζω ότι με τη φορά που έχεις πάρει θα γίνει και αυτό πάρα πολύ σύντομα. Συντομότερα από όσο πιστεύεις. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου μέρος εκεί που είστε.
Ναι.
Το αγαπημένο μου μέρος τώρα, δεν ξέρω, δεν μου επιτρέπετε να κάνω διακρίσεις, αλλά για σας την κάνω την αυτή.
Λοιπόν, σε περιμένουμε το Δεκέμβρη που θα κυκλοφορήσει έτσι
το καινούργιο κομμάτι
και εδώ στο στούντιο. Να είσαι καλά.
Καλό
βράδυ. Γεια σου Τάσο. Καλή επιτυχία σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια. My side. Σας έλεγα και χθες για το ντοκιμαντέρ με τους αδελφούς Μενέντες στο Netflix, που τέλος πάντων είναι η υπόθεση που συντάραξε την Αμερική και όχι μόνο, όχι 35 χρόνια πριν, 40 κάτι χρόνια πριν. Το 89 τα αδέλφια μεγαλωμένα στα Πόπουλα, στο Beverly Hills, δολοφόνησαν, ο ένας ήταν 18 και ο άλλος 21, τους γονείς τους. Βρίσκονται ακόμα στη φυλακή. Υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα, ξεκίνησε από το διαδίκτυο. Πλέον δεν έχει περιοριστεί εκεί για την απελευθέρωσή τους, γιατί αυτά τα παιδιά ισχυρίζονταν με τους συγγενείς στο πλευρό τους ότι ήταν θύματα κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους, από την παιδική τους ηλικία. Έχει πάρα πολλά κοινά και φυσικά δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια στην υπόθεση. Στην Κυψέλη, με τα δύο αδέλφια που μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου τον ξαδελφό τους, που είναι επίσης νεαροί και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, και οι δύο ισχυρίζονται ότι το κάναν σε αντίπεινα για το βιασμό τους σε παιδική ηλικία από αυτόν. Οπότε έχει πάρα πολλά κοινά.
You still have all
Διαβάζω για τον 24ωρο θεατρικό μαραθώνιο της Στεφανίας Γουλιώτη στην στέγη, στην κεντρική σκηνή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, όπου χώρισε 100 άνδρες, άγνωστους άνδρες που συμμετείχαν σε αυτό το και παράσταση ήταν και θεατρικό πείραμα, υπήρχαν και πάρα πολλοί έτσι γνωστοί ηθοποί. Ο 100ος άνδρας ήταν, ας πούμε, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ο Πυγμαλίωνας Δακαρίδης, ο 100ος ήταν ο Νίκος Καραθάνος. Πάντως λένε ότι, και πραγματικά όποιος έχει παρακολουθήσει, ειδικά στο θέατρο, τη Στεφανία Γουλιώτη, προσκυνάει το ταλέντο της. Είναι συγκλονιστική. Νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες Ελληνίδες ηθοποιούς που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Έτσι κλείνοντας, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Φλόριντα με τον τυφώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο κόσμος φεύγει, πρέπει να φύγει. Μάλιστα οι αρχές λένε σε όλους ότι ο κυκλώνας είναι ο κυκλώνας Μίλτον, ότι όποιος μείνει μπορεί να χάσει τη ζωή του. Έχει φτάσει στην ανώτατη κλίμακα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Είναι στην κατηγορία 5, στην πεντάβαθμη κλίμακα. Και όπως καταλαβαίνετε, ενώ είμαστε μία ανάσα πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, ακόμα και αυτό είναι κάτι που γίνεται έτσι, αφορμή για κονταροχτυπήματα μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Οι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν τους Δημοκρατικούς για την ελλειπή αντίδραση του κρατικού μηχανισμού και για τον κυκλώνα Ελλήν, ο οποίος είχε προκαλέσει το θάνατο, νομίζω, 230 ανθρώπων στις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 15 στη Φλόριντα. Και τώρα έρχεται ο Μίλτον να ευχηθούμε να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και θα μου επιτρέψετε έτσι σε αυτά τα τελευταία λεπτά να αποχαιρετήσω με μεγάλο σεβασμό τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Μπάμπη Αγρολάμπο, ο οποίος έφυγε πολύ ξαφνικά πρόωρα από τη ζωή, 59 ετών. Ένας δημοσιογράφος που είχε εργαστεί στα περισσότερα από τα μεγάλα μέσα, με μεγάλη συνέπεια, αξιοπρέπεια, διάκοπα από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα. Έφυγε σήμερα από τη ζωή, έτσι, και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στην Εφημερίδα των Συντακτών και στο SL Press. Καλό του ταξίδι. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε εμείς σιγά σιγά, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας. Τετάρτη, πήγα να πω Πέμπτη, είμαι μία μέρα μπροστά. Όχι, σήμερα είναι Τρίτη, 8 Οκτωβρίου και αύριο είναι Τετάρτη, 9. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάντα το τι μας ξημερώνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ένα μεγάλο καληνύχτα από όλους εδώ εμάς. Μαρία Σφύροερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλη Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
From her words so wise, take courage from her, at your pride.